Magandang umaga, Cynthia.
Magandang umaga naman sa'yo.
Netong linggo, gaganapin ang Flores de Mayo dyan sa bahagi ng Waitara.
Oo, this Sunday, Mother's Day. Special Mother's Day celebration sa Waitara.
Itong Flores de Mayo ay hindi masyadong sineselebrate ng Filipino community dito sa Sydney, hindi po ba? Madalang ang selebrasyon para sa Flores de Mayo.
Oo, hindi masyadong nagagawa. In fact, ano na ito, yung kumbaga sa ano, ilan na namin, in-adopt na namin dito para sa Australian way. So, ang ginagawa namin ngayon, we take the opportunity na para yung, which is the second Sunday of May, is Mother's Day. We also want to dedicate the same day to pay tribute to the Blessed Mother.
Ito so, yung Marian devotion na sinasabi.
Oo, para the way we show it is we offer flowers on the day. Meron kaming Filipino Mass, and during the Filipino Mass, before and during, we have the rosary, we have offering ng flowers, at saka we sing the Marian songs.
Meron pong gaganapin na procession. Ito ba yung karaniwan sa Pilipinas na may mga bata o may mga dalaga at binata at maging mga seniors na paparada, sila ay may mga dalang bulaklak? Ganun po ba yun?
Hindi. Ito, simple lang to. At saka, ano na kami, very flexible kami. Ang ginagawa namin, depende sa weather. Kapag ang panahon ay maganda and it is safe for everyone, ang ginagawa namin is we just form two lines. Tapos lahat ng mga mag-a-attend, we magpo-position kami around the church grounds lang. Hindi ito yung parang Santa Cruz natin, hindi. Everyone is just encouraged to wear their best Sunday dress on the day. Walang nating na very, yung kumbasok ko ng usual best Sunday dress natin. We wear that and then we pinuposition lang namin imahin ni Mama Mary kung maganda ang panahon.
Ilang taon nyo na po itong ginagawa?
Siguro baka the last 10 years ganoon. Oo. Dahil nung pa namin gustong gawin, kaya lang kailangan kasi meron kaming yung Filipino chaplain at saka that will help us, and also the parish itself supports the idea. And nagkatugma-tugma yun, kaya natuloy namin. And ginawa namin every year na. Mm-hmm. At saka yun, on Sunday, simula pa lang yun, no? So meron kaming altar na isinet up para sa flowers. Then the altar, yung altar na puro mga bulaklak, stays there for the whole month of May. Ini-encourage namin lahat ng mga pupunta sa simbahan during May to say a little prayers, and if they want to, they can bring flowers from their garden or even a message. They can leave a message.
At ito, sabi nyo nga kasabay ng Araw ng Mga Ina, ano naman po yung espesyal para sa araw na ito dun sa mga dadalo na mga nanay o mga ina?
Aba, ang pinaka-espesyal is the special blessing ng para sa mga mothers. So ang mga mothers will be blessed, but at the same time to be able to celebrate, to honor the Blessed Mother is as a mother, para bang napakagandang privilege na makapag-offer ako ng flowers kay Mama Mary to recognize ang kanyang role, and that alone is already special. Kanya nga, sabi nga namin, maski mahal ang bulaklak, tuloy na natin, kasi maski maliit na bulaklak o isang maliit na rose lang o isang bulaklak na galing sa garden mo, basta ino-offer mo ng taos puso, yun ay napakahalaga.
Marami po ba ang inaasahan ng mga Pilipinong pupunta nitong linggo na ito?
Sana naman marami. Laging, alam mo, minsan, marami lagi, pero minsan, hindi masabi kung halimbawa, dalal na kapag halimbawa ang Como Mother's Day, kadalasan may mga Mother's Day lunch.
Mm-hmm.
Tapos naman ngayon, marami naman na ginagawa na ito, yung mga dati na umaten, ginagawa na ito as this special tribute for Mother's Day. Tapos pagkatapos nun, tsaka nalang sila nag-organize ng early dinner para sa mga mother.
Mm-hmm.
Imbis na gawing lunch, ginagawa na nila early dinner para bang sa kanila to be able to offer flowers kay Mama Mary is already a special blessing.
Kailan nga po ito ulit at anong oras ang simula?
Sunday, this coming Sunday, May 8, alas 3 ng hapon, sa Our Lady of the Rosary Cathedral sa Waitara.
Maraming salamat, Cynthia Alipalo.
Ay, maraming salamat at sana maraming dumalo sa mga nakikinig sa inyo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.